Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Gintarė Petkevičienė. Dirbtinis intelektas jau įveikė stipriausius pasaulio šachmatininkus ir žaidimo Go laimėtojus. Taip pat pasitelkiant įvairias technologijas vis labiau plečiasi ir žaidimų industrija. Tai apie tai mes šiandien ir kalbėsime, kaip žaidimai ir naujusios technologijos keičia mūsų pasaulį. Studijoje kartu su manimi yra žaidimų kultūros renginio Game On organizatorius Artūras Rumencevas. Sveiki.
Labai diena.
Ir Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos vadovas Gediminas Tarasevičius. Sveiki.
Labas.
Tai gal, Gediminai, pirmiausia ir pradėkime nuo to, kad trumpai pristatytumėt, kas tai yra tas dirbtinis intelektas, nes daug mito apie tai sklando.
Dirbtinė intelekto tikriausiai pati idėja kilo iš minties, kad galima dekonstruoti tai, kaip žmogus masto, ir dekonstravus dirbtiniu būdu atkurti žmogaus mąstymo modelį ir tokiu būdu sukurti intelektą, kurio kilmė būtų neorganinė, taip galima pasakyti. Galbūt aš šiek tiek per sudėtingai tai varnu, bet iš esmės tai dirbtinio intelekto yra tikslas, na, simuliuoti ar atkartoti, autentiškai atkartoti tam tikrus veiksmus, kurie šiaip būdingi yra žmogui. Ir tarkim, vadinamas tas Turingo testas, kuris iš esmės ir kurio visa esmė ir yra, kad stebėtojas, ar yra du testo dalyviai, ir vienas iš jų yra, tarkim, arba žmogus, arba dirbtinis intelektas, o kitas nežino ir bendrauja, tarkim, tekstiniu būdu, ar vesdami raides, ar kažką, tai kito, ar simbolius. Ir Turingo testo esmė, kad kai žmogus nebegali atskirti, kur jisai bendrauja su žmogum ir kur bendrauja su dirbtiniu intelektu. To momentu tas įvyksta, nu, kaip sakyti, tas kaip ir lūžis, kur dirbtinis intelektas jau gali būti artimas žmogui.
Ir iš tiesų matome labai didelį proveržį šiuo metu šitos technologijos pritaikyme. Tai jinai plečiasi, bet ko mes galime tikėtis, kokia dabar situacija yra ir ko mes galime tikėtis, kas bus su to dirbtiniu intelektu.
Dirbtinis intelektas, tai didžia dalimi yra algoritmai ir kaip tie algoritmai apdaroja turimą informaciją arba kaip apdaroja informaciją, kurią gauna, kaip vėliau tą informaciją sulygina su turimą informacija, kaip tą turimą informaciją atnaujina su nauja informacija ir iš esmės tai yra na, sistema, idėja, kurios yra, kad į savistoviai gali prieiti prie tam tikrų tiesų. Na, kaip mes žmonės mąstydami apie kažkokius dalykus ir remdamėsi tam tikrais dėsniais logika ar bendru savokimu prieina prie kažkokių išvadų. Taip dirbtinis intelektas, apdorodamas informaciją, gaudamas informaciją įvairiais kanalais, irgi idealiu atveju turėtų sukurti kažką tai teigiamo arba reikalingo.
O kur tai pritaikoma yra, nes vis tiek tai yra tokia sritis, kur savaime jisai kaip ir naudos neneša.
Tai tas pritaikymas irgi labai taip, kur dar yra dirbtinis intelektas, kur jau nebėra dirbtinio intelekto. Tai yra, kai žmogus įsisavina tam tikrą sistemą, jos veikimo principą, kur yra paremta dirbtiniu intelektu ir tai tampa natūraliu jo gyvenimo nevedliu, bet pakeleiviu, tai nebe tas pats, tarkim, Google paieškos variklis yra iš esmės dirbtinis intelektas, tačiau jis tapo nuolatinė veikla mums ką nors darant internete ir mes net nesusimastom, kad va čia iš tikrųjų yra dirbtinis intelektas, kuris parenka rezultatus, kuris atrenka informaciją ir kuris daugelį atvejų tiesiog atspėjo tą informaciją.
Paskutiniai atnaujinimai, kurie šiemet nutiko, aš tiesiog susidūriau, nes aš kaip tik keliavau tuo metu elektroninis pasas Gmail, jisai dabar skanuoja tavo prisektukus ir jeigu ten yra lėktuvo biletai, jisai suplanuoja tavo kelionę į oro uostą. Ir tiesiog aš tuo metu buvau, ruošiausi kaip tik į išvyką ir tiesą sakant, dirbau čia nais Vilniuje, pas esu iš Kauno Ir tiesiog jisai man išmetė 1.5 valandos prieš skrydį informaciją. Aš tiesą sakant, buvau šiek tiek užsisvajojęs, pas būčiau greičiausiai nepražiopsojęs, bet jis man gal 1.5 valandos anksčiau informavo, negu aš pas būčiau pajudėjęs. Ir aš visą laiką maščiau, iš kur jisai žino, nes aš neplanavau pas tos kelionės, paskui tiesiog šovė galvo, kad greičiausiai jisai paskaitė mano paštą. Ir aš asmeniškai akimirksniu tai labai įvertinau ypač pozityviai dėl to, kad nu, dažnai, aš kaip sakau, dažnas labai priešininkas dirbtinio intelekto, jeigu atmesim fantastinius scenarius, kad dirbtinis intelektas supras, kad mes jam nebereikalingi ir užkariaus pasaulį, tai dažnas priešininkas dirbtinio intelekto sako, kad dirbtinis intelektas kaip gali būti kaip priežastingumas tam, kad mes dar mažiau skirsime dėmesio savo artimą aplinkai, mažiau mąstysime dėl to, kad viskas taps labai automatiškai pasiekima vieno piršto paspaudimu. Bet aš asmeniškai galvoju, kad tai yra labiau nuo žmogaus priklausantis dalykas. Aš kiekvieną sutaupytą minutę galiu panaudoti kažkam prasmingesnę negu raidelių spaudimui. Jeigu kompiuteris už mane parašo laišką ir aš galiu jį permetę sakim, sakyt, kad man tinka ypač darbiniuose santykiuose, kur nėra to tokio, nėra tokio poreikio asmeniškumų kažkokį įvelti į tekstą, tai yra smagu. Aš sutaupiu 5 minutės, aš galiu, nežinau, nuveikti kažką naudingo, pasisemti žinių, pasidalinti žiniom, nežinau. Ir kada aš neku apie ateitį, dažnai ir susimastau, kad visi dažnai galvo, o tai kas bus, kai dirbtinis intelektas pakeis mus tam tikrose sferose, robotai kitose sferose. Sakau, nu, tai yra puiki proga mums visiems, nežinau, pasidomėti dar kartą, pavyzdžiui, kas yra savanorystė, ta tikroji, ir išvažiuoti tos pasaulio galus, kur nu, tikrai reikalinga yra žmonių pagalba, kur tu neišsiusi robotų ir dirbtinio intelekto. Ir tiesiog mes galėtume vieni kitiem padėti. Yra tiek pat pozityvių scenarijų, kiek jų yra ir negatyvių turbūt.
O patys, kadangi dirbate viso iš to žaidimų industrijoje, tai kokių iššūkių galbūt, o gal net ir perspektyvų atnešė dirbtinis intelektas?
Tai dirbtinis intelektas žaidimuose yra vienas iš labai svarbių komponentų, todėl kad jeigu su tavimi nežaidžia kitas žmogus, su tavimi visada žaidžia dirbtinis intelektas, kuris gali būti visiškai mechanizuotas. Tai yra, jis visą laiką daro tam tikrus įėjimus, kuriuos jam numatė kūrėjas, arba jis gali mąstyti, mokytis iš to, kaip žaidžia žaidėjas. Dabar jau atsiranda žaidimų, kur iš tikrųjų dirbtinis intelektas stebi žaidėjo veiksmus. Bando suprasti taktiką jo, kokią jisai naudoja, pasidaryti analizę ir individualiai pakelti sudėtingumo lygį, tiesiog užbėgdamas už akių tam, kad tu ruošiesi daryti. Tai yra ir lenktynių žaidimai, strateginiai žaidimai, šaudyklės ir taip toliau. Bet tarp žaidėjų dažnai yra kalbama, kad iš tiesų labai didelio atgarsio sulaukia dirbtinio intelekto pergalė prieš šachmatininkus ir gau žaidėjus. Bet tikrasis iššūkis dirbtiniam intelektui yra komandinis žaidimas. Tokie kaip League of Legends arba Counter-Strike, kurie šiuo metu yra populiariausi, kur neužtenka tik tai tobulai žinoti žaidimo taisyklės ir numatyti tam tikrą įmų skaičių į priekį, kur varžymasis vyksta ir emociniam lygmenį, ir komandinio darbo lygmenį, ir kur yra daug daugiau tikslų. Šachmatose yra vienas pagrindinis tikslas pergalė ir jisai yra pasiekiamas nukirtus tam tikrą figūrą. Šituose žaidimuose kompiuteriniuose dažnai yra labai daug šalutinių tikslų, kurie suteikia komandai, tų tikslų pasiekiusių komandai milžinišką pranašumą tolimesniai mačo eigoj. Ir atsiranda be proto daug kintamųjų, su kuriais šią minutę dirbtinis intelektas bent jau kol kas nesusitvarko. Taip prasme, dirbtinis intelektas retai įveikia patyrusi žaidėją, neprofesionalą, tiesiog namuose žaidžiantį. Retai, kada sugeba įveikti patyrusių žaidėją tiesiog, apie profesionalus dar net nėra kalbos. Tai mes, aišku, irgi stebėm ir tai yra įdomu, nes šiandien dieną į žaidėjo perspektyvos svajonė yra priešinga, kad jeigu žaidžiu žaidimą ir jame yra sunkus bosas, aš norėčiau, kad kartas nuo karto mano žaidimas sudarytų galimybę kitam žaidėjui prisijungti ir tą bosą valdyti, kad aš iš tikrųjų pajusčiau visą jo galę, kaip jis iš tiesų man priešintųsi, jeigu tai nebūtų robotas.
Tai klausytojams primenu, kad kalbame su žaidimų kūrėjais Artūru Rumenciavu ir Gediminu Tarasevičiumi. Tai iš tiesų dažnai girdima tokia gaida, kad dirbtinis intelektas vat, tarsi užkariaus čia visą tą mūsų pasaulį ir taip toliau. Tačiau galima pagalvoti ir taip, kad galbūt tai padarys žaidimai. Nes mes patys vis tiek daugiausiai dirbame su edukacijos rytimi ir kur žiūrime. Tai jeigu norite mokytis kalbų, tai žaiskite. Norite mokytis geografijos, žaiskite. Tai ką jūs manote apskritai, ar tai gali ateiti į šitą mūsų pasaulį ir kad viskas tarsi taps vienas didelis žaidimas?
Tai jau dabar yra problemos su 30-mečių karta užsienyje, kad jie ne, tarkim, net ir gavę išsilavinimą, jie neužsiima kažkuo, tai nesiekia tų idealų, kurių siekia jų šeimos, jų tėvai, karjeros ar kažko tai tokio.
Pusiau tiesiog skandalinga situacija Amerikoje, kitur galbūt ne taip jautriai reaguoja žmonės, bet ypač Amerikoje, kur yra, sakykim, taip, pakankamai radikaliai kapitalistinė šalis, kurios visa kultūra ir sociologija sukasi apie tai, kad jaunas žmogus, jisai turi įstoti į koledžą, susirasti tą vadinamą part-time job, laikiną darbą, kuris padeda išsilaikyti koledžą ir žengti pirmosios žingsnius į savo gyvenimą ir, aišku, tu turi važiuoti gyventi arba į baraką, arba įsinomuoti kažkokią savo vietą. Ir net jauni žmonės jausdavosi labai nepatogiai, jeigu tau yra 22 ir tu dar gyveni su tėvais, vakaruose tu jauties nepatogiai tarp savo bendramžių visų pirma, kurie dauguma jų yra daugiau ar mažiau nepriklausomi žmonės tuo metu. Šiandien to nebėra. Šiandien ir tyrimai rodydavo, kad tai labai paveikdavo laimės indeksą. Ne? Žmogus jautėsi nelaimingas, nes jisai nepritampa prie visuomenės. Jisai gyvena, jam 26, jisai gyvena su mama. Ir tai yra nenormalu. Ir tiesiog tai tave veikia, tu nesijauti laimingas. Tai šiandien dienai daugybė jaunų žmonių iki 27 metų tebe gyvena su tėvais. Jie nenori dirbti be prasmių darbų. Be prasmių darbas yra bulvytės į aliejų kaišiot. Jie nenori to daryti dėl to, kad poreikio pinigam tokio didelio nėra dėl pramogų gausos, ne tik žaidimo, ne, yra ir serialai, ir muzika, viskas, beveik viskas yra nemokama arba arti tos ribos, kai mes sakytume, kad yra nemokama. Ir mes turim įdomų fenomeną, kai pramogų produkcija visa, pramogų pasaulio, plačiaja prasme, kokybės parametrai yra tokios aukštumose, kokiu mes gyvenime nesam matę. O kaina yra lygi arba artima nuliui. Kartais tau iš vis nieko nekainuoja, kartais reklamos reikia pažiūrėti, kartais sumokėti, nežinau, iki $30 per mėnesį už paslaugą, kurią tu gauni. Ir tai tikrai nėra kažkoks kosmosas. Ir tai turbūt tai ir socialiniai tinklai, kad viskas yra tavo įrenginyje. Ne? Jaunam žmogui jam nebūtina atlikti daugybės veiksnių, kurios reikėjo seniau atlikti, kad integruotis į savo bendraminčių ratus, nes daug bendravimo persikėlė virtualybę. Žaidimų, socialinių tinklų sferoje. Visos žinios, paskalos, gandai, televizija, viskas yra telefone.
Bet iš to kyla yra dalis grėsmių, nes vis tiek žmonės gali dirbti, tarkim, žaidimų srityje, ar ten interneto irgi erdvėje ir panašiai, ar net ir vat, tas visas bendravimas persikelia, bet su to kyla daug labai ir įvairiausių grėsmių. Tai klausimas, aišku, mokykloje apie tai turbūt nelabai iš vis yra kalbama, bet kaip jūsų nuomonė, kadangi su to daug susidurėte, ar tai įmanoma kažkokiu būdu perkelti į mokyklą, kokių kompetencijų tam reiktų, ką žmogui reiktų žinoti, ką jam reiktų išmokti?
Man atrodo, mano tokia nuomonė yra, kad mes gyvenam laikais, kai kiekvienas, jeigu priežastis, kodėl mes nenorime eiti dirbti rutininio darbo, yra ta, kad mes nematome tame prasmės, tada mano nuomonė, mes turėtume mokytis pakreipti vieni kitus link prasmingų užsiėmimų. Ir paprastas pavyzdys, kad tarp tų pačių moksleivių šių dienų yra daugybė žmonių, kurie turi kažkokius tai pomėgius ir jie suranda būdą tos savo pomėgius monetizuoti arba įprasminti kažkaip, ne? Darydami savo YouTube laidas, darydami savo podcastus apie savo susidomėjimo sferą, filmuodami savo triukus, kokius, jeigu jie daro, nežinau, parkūro arba jeigu jie mėgsta ekstremalų sportą. Tarsi, visos tos technologijos, kurios tarsi įkalina žmogų prie to ekrano, išmanaus telefono ar kompiuterio, juos tuo pačiu būdu iš tikrųjų yra ir tavo langas. Ir man atrodo, čia vat išlenda tas kartų skirtumas, kai vyresnė karta to nesugeba suvokti ir tai nėra išsilavinimo spraga ar kažkas panašaus. Tiesiog gyvenimas pernelyg stipriai pasikeitė per paskutinius 10 metų. Ir jie nebegali padėti ir patarti. Mes esam pratę, kad tėvai bus tie kelrodžiai vaikams, bet jie iš tikrųjų nėra, dar mes turim luktelti 5 ar 10 metų sekantį, ar dar sekantį tėvų kartą turės jau kitas žinias. Bet va, dabartiniai situacijoje, ar ten 5 metai atgal, tiesiog sunku patarti vaikui, nes nu, tu turi labai daug visko suvokti ir prisiminti, į daug ką pažvelgti visiškai iš naujo. Ir tada gaunasi taip, kad, tarkim, vaikas susidomi kažkokiu, tai, tarkim, kad ir elektroniniu sportu. Ir ten yra labai aiškus kelias ir tikslai, ir galimybės tobulėti jam kaip asmenybei, lygiai taip pat, kaip jis eitų lankyti krepšinį arba futbolą arba šachmatus. Ir jisai gali įgauti labai svarbių įgūdžių, komandinio darbo, subordinacijos, suvokimo, lyderystės. Bet mes jį bandom nuo to atplėšti, nes tai, mes tai suvokiam kaip tušio užsiemimą ir laiko švaistimą. Vienok bulvių kepimas arba grėvių kasimas nu, visai nebėra tai, kuo mes jį galėtume sudominti. Ir tada gaunasi, kad mes atimdami tai, kas jam įdomu, ir alternatyvos visapusiškai tiek pat įdomios nebesugebam pasiūlyti. Ir tada turbūt mes atvykstam į tą vietą, kai yra konfliktas tarp kartų, kuris kartais gali būti vokalus ir agresyvus, o kartais tiesiog yra abipusis nesupratimas. Jauni žmonės mano, kad seni žmonės nieko neišmano, tiesiog, ir nėra linkiai įsiklausyti, o vyresni žmonės tiesiog negali jam padėti dėl labai objektyvių priežasčių, kad nu, tu negali spėti su gyvenimu. Kai...
Mes ankstesnėje laidoje šiek tiek kalbėjom apie tai, kad ypač apie vaikus ir žaidimus nuo mažų dienų, kad juos turėtų... kaip ir lydėti, žaidžiant žaidimus, vaikus turėtų lydėti tėvai ir tiesiog kartu žaisti, tai galbūt yra tų būdų, kaip ir tėvam suprasti tą žaidimų naudą ir kodėl verta tam vaikam žaisti ir panašiai.
Labai gerą pavyzdį galiu pateikti šiuo atžvilgiu, nes iš tikrųjų čia labai plati tema, galėčiau kalbėti ilgai, bet yra Vilniuje studija Pepi Play, kuri yra labai pripažinta tarptautiniai, sakykime taip, edukatorių bendruomeniai. Jie daro šiuo metu šiek tiek jau vyresniem vaikam pradėjo daryti žaidimus, bet šiaip jie darė žaidimus patiem mažiausiam. Ten 3 metų vaikučiam, ne? Tai žaidimai, kurie moko bazinių dalykų rutinų, susitvarkyti savo kambarį, įsivalyti dantis vakare ir panašiai. Ir jie yra laimėję aibę apdovanojimų, aibę rekomendacijų, Didžiojo Britanijoje įtraukti yra kaip rekomenduotinas produktas į iki mokyklinukų parengimą. Ir kodėl tie žaidimai, kodėl visai ką mašiau, o kodėl yra taip, kad tėvai labai priima šituos žaidimus iki 3, iki 5 metų, ten nuo 8 jau žaidimai tampa grėsmė ir žala. Tai atsakymą labai greitai, kaip pas pradėjau juos žaisti su savo vaikais. Mažo to, kad tie žaidimai yra problemų sprendėjai, nes per žaismą tu gali labai daug rūpešių išspręsti, jeigu vaikas nemėgsta valytis dantų ar kirptis nagų. Bet greta to, jam yra 3 arba 4 metų, kai jisai labai intuityviai ir greit pagauna valdymo visą procesą, bet jisai nesupranta, kam ir kodėl jisai tai daro. Todėl tu visada jauti pareigą atsisės šalia ir kalbėtis su juo. Ir rezultatą duoda ne žaidimas. Rezultatą duoda pokalbis, moderavimas. Ir tu tą patį gali daryti ir kai tavo vaikui yra 15 ir tu gali žaisti istorinius žaidimus ir turėti įdomias diskusijas apie ką tik tai nori. Bet tiesiog mes to nedarom. Ir čia nėra tik Lietuvos problema. Iš principo labai retai, kada suaugę yra linkę žaisti kartu su savo vaikais, nors tai turbūt yra vienas geriausių būdų išlaikyti tą šiltą tarpusavio ryšį, nes tai yra veikla ir į kurią įsineria 2 žmonės ir jie kartu siekia bendro tikslą, jie bendradarbiauja, komunikuoja ir siekia kažko tai įdomaus.
Čia kaip visada, ne pats produktas savaime yra geras ar blogas, o jo vartojimo būdas.
Taip, visiškai teisingai.
Taip. Tai dar labai įdomu šiek tiek Gedimino nuomonę išgirsti apie tai, tiksliau galbūt patirtį pasidalinti, dėl to, kad jūs vis tiek esate žaidimų kūrėjų asociacijos vadovas, tai labai smagu, kad Lietuvoje yra nemažai tų žaidimų kūrėjų, tik labai įdomu, kokie žmonės tampa tais kurėjais ir taip sakant, kaip mum užsiauginti tą kartą vėl, kad kuo daugiau jų būtų, tai nes vis tiek tikėtina reikalauja įvairių kompetencijų, tai kaip mes ir jau minėjom, tai nėra kažkoks techninis darbas, o tai yra kūrybinis darbas, tai kaip mokyklai paruošti tuos ateities darbuotojus, tiesiog kokių kompetencijų tam reikia?
Kompetencijos galbūt nėra pagrindinis, jos sudaro sudėdama tam tikrą dalį, bet kaip pagrindinis dalykas yra iš esmės žmogaus, jauno žmogaus motivacija ir jo noras aktyviai dalyvauti tam tikroje veikloje. Na, aišku, žaisdama žaidimą jis irgi dalyvauja aktyviai, bet kryptis, kaip pasakyt, kryptis jo veiksmų būna, na, kryptis priešinga, ta prasme, kurdamas žaidimą jisai šiek tiek, na, naudojasi kitais sugebėjimais, lyginant su žaidžiant žaidimą. O tai vat pagrindinis dalykas yra motyvacija. Visi geriausi žaidimų kūrėjai pasaulyje ir to pačiu Lietuvoje, jie nuo pat mokyklos, nežinau, mūsų tikriausiai mastės nuo 6-7 klasių, tai yra nuo to gimnazijos tikriausiai etapo, jie jau žinojo, kad jie nori kur žaidimus ir kad jie kus žaidimus. Aišku, visą laiką yra istorijų, kai žmonės visiškai iš kitų sferų ateina į žaidimų pasaulį, ta prasme, to negalima atmest, nes ir kitose gyvenimo sferose yra žmonių, kurie ateina iš visiškai kitur ir sugeba kažką sukurti, bet didžioji dalis jie jau žino iš anksto. O kas liečia sugebėjimus, tai vėlgi pagrindinis dalykas yra mokėjimas mąstyti, mokėjimas, vėlgi ta Lietuvoje yra diskusija dėl švietimo sistemos, kad mūsų senoji sistema buvo paremta, kad mes turim iškalti informaciją atmintinai ir dabar viskas pasikeitė, informacija yra prieinama ir mokiniai turi išmokti, ne išmokti atmintinai informaciją, nes jinai yra ant tavo pirštų galų, o išmokti tą informaciją manipuliuoti. Ir čia švietimo
sistemai. Tai yra ypatingai svarbu. Mes visi turim Google, bet vieni žmonės randa atsakymą iš karto Google, kiti žmonės atsakymo neranda niekada. Todėl, kad neužtenka užduoti klausimą, tu turi suprasti, kaip masto Google ir užduoti specifinį klausimą, kad gautum ypatingai tikslo atsakymą. Būtent tai, ko tu ieškoji. Ir tu to išmoksti naudodamas. Bet vieni žmonės masto naudodami, kiti žmonės tiesiog, nu, veda klausimą, kaip klausto draugo, ne? Ir Google'as mokosi atsakinėti tokius klausimus, kur naiti pavalgyti.
Jo, bet čia ir yra vat, esminis dalykas, kaip mes galim šitą pokalbį privesti prie dirbtinio intelekto, tai ir kuriant dabartinį dirbtinį intelektą, tikslas yra sukurti jį mąstantį, mokantį mąstyti. Tas pats yra ir su vaikais. Jeigu mes norim turėti stiprią saugančias kartas, jie turi išmokti mąstyti. Ir čia galima tokių išvesti paralelių. Jeigu mes pažabosim dirbtinį intelektą, jeigu mes išmokysim jį mąstyti, tai mes tada ir žmonės galbūt išmokysim mąstyti.
Tai šią smagę gaidą ir baigsime mūsų laidą. Dėkui labai jums už pokalbį. Primenu, kad su manimi šiandien buvo žaidimų kultūros renginio Gimon organizatorius Artūras Rumensevas ir Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos vadovas Gediminas Tarasevičius. O klausytojams primenu, kad laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.